Raisan'ny parlementam-panahy ny teny voafafy aminareo izay mahavonjy ny fanahinareo. Evanjely masina no sorata masdalioka ny toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Ny voatsinampy nambolena tonga hazo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny hoe ninona ny tahaka ny fanjakan'Andriamanitra ary ninona no anoharako azy? Tahaka ny voatsinampy izy izay nalain'ny olona ka nambolena tamin'ny tambolony dia nitombo ka nitonga hazo ary nitoeran'ny voromanidina ny rantsany. Dia hoy indray izy, inona no anoharako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny lalivay izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nampifangaroiny tamin'ny lafarinina intelo famarana mba haboaka ny kobandafarinina rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Marina fa tsy mba fampitahan'ny zavatra hafa ny fanjakan'Andriamanitra, nefa dia nataon'i Jesosy izany mba handalinana sy anehoany fa tsy mitovy amin'ny fanjakana eto an-tany akory ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra hoy izy dia toy ny voatsinampy. Rehefa mitsimoka dia maniry, midoroboka, tonga hazo ka misandraka ny sampany sy ny rantsany ka manjary fitoeran'ny voromanidina. Dia misy hafinany fiainantsika eo amin'ny fiangonana moa izany, atao batema isika dia tonga mpino ary miombona ao amin'ny eglizy. Ny fanjakan'ny lanitra hoy izy dia tahaka ny lalivay nampifangaroan'ny vehivavy iray tamin'ny lafarinina ka nampiboaka koba manontolo. Dia ohatra izany mihitsy fiainantsika ao amin'ny eglizy, mandray ny tenin'Andriamanitra isika, mandray ny sakramenta isatsokajina ka mahavoto sy mahetsaka fiainam-panahy ka mampitombo sy mampivelatra ny fiainam-pinoana. Ry havana, ny fanjakan'Andriamanitra dia i Jesosy no mpitondra. Tsy mpanao didijadona, tsy mpampiasa hery, tsy mpamoritra ny tsy manan-tsiny, fa be fitiavana sy be fangorahana ny olona rehetra izy. Ny fitiavan'Andriamanitra ny lalivay mampitombo ny fanjakan'Andriamanitra tsikelikely mba hahatonga antsika hiandrandra sy hikatsaka ny fiatanana. Ry Jesosy tompozokinay io, ampio izahay mba tsy hifoana ny fampianaranao mba hahatonga anay rehetra hatsapa fa tiany havonjy anay rehetra ianao ka tsy ho diso anjara amin'ny fanjakanao Andriamanitra izahay. Amen.